10 časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Vidić, a u naredna 2 sata nudimo vam sledeće teme. Srbija bi do kraja godine trebalo da dobije novi zakon o zaštiti potrošača i novu petogodišnju strategiju u toj oblasti. Iza nas su i prva sezonska sniženja od usvajanja novog zakona o trgovini. O novinama koje predviđaju buduća zakonska rješenja i na što se kupci najviše žale, razgovaramo sa Nikicom Jovanović, pravnom savjetnicom u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. U rubrici Pogled u svete sa kolegom Sinišom Ljepojevićem analiziramo kako će Velika Britanija napustiti Evropsku uniju pošto je parlament od premijera Johnsona preuzeo kontrolu nad Brexitom. UNICEF-ov inovacioni fond pozvao je tehnološke startupe na konkurs za investiciju od $100,000 po timu, namenjen projektima u oblasti digitalnog povezivanja, rada i obrazovanja na daljinu, kao i pronalaženja poslova za mlade. O ciljevima konkursa, koji je otvoren do 30. septembra, govorit će Vladimir Trkulja iz UNICEF Srbija. A najpoznatiji Kenijac u Beogradu, Steve Hanington iz Društva srpsko-kenijskog prijateljstva, najavit će Karibuni Biz Festival na Kalemegdanu. Ostanite uz talasanje.
Like a robber's, like a banker's, like a duchess in its tent. Don't you know?
Ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, a kao što smo najavili, najpre razgovaramo o potrošačima u Srbiji, o njihovim pravima i o nastojanju države da zakonskom regulativom unapredi prava potrošača. Naša gošća je Nikica Jovanović, pravna savjetnica u Nacionalnoj organizaciji potrošača u Srbiji. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
Rekla sam u najavi, dakle, očekujemo novi zakon o zaštiti potrošača, ali smo nedavno je na snagu stupio novi zakon o trgovini. I možda da krenemo samo kratko osvrt na to, na početak primjene tog novog zakona o trgovini. Da li je vaš utisak da je zakon unapredio prosto tu sferu naše ekonomije?
Pa zakon o trgovini jeste na jedan bolji formulacijski način i na jasno razgraničenje i definisanje određenih pojmova unapredio konkretno oblast, na primjer, prodajnih podsticaja, to je oblast koja se tiče najviše nas potrošača i kupaca, tako da tu jesu napravljene neke bitne i značajne razlike. Zakon je stupio na snagu i očekujemo da vidimo sad u narednom periodu koliko će se to zaista ispoštovati. Očekujemo da vidimo koliko će primjenu novog zakona pratiti i taj tržišni nadzor, koji zaista jeste verovatno i najbitniji segment primjene zakona i ovog dela, odnosno da vidimo koliko će ti prekršajni nalozi koji su sada donešeni u novom zakonu, koliko će oni imati efekta i uticaja na to da zaista neke situacije koje su do sada bile česte u praksi, na koje su se potrošači žalili, na neadekvatno istaknute cene, na obmanjujuće popuste, prividne popuste, da tako kažemo, koliko će oni biti svedeni na meru koja nije, jel te, svakodnevna i nije bar u ovoj meri koja je bila do sada.
Makar da sedamo na meru incidenta, ona je zapravo pretežno pravila poslovanja. Bilo je zaista mnogo problema u prethodnom periodu. Iza nas su upravo prva sezonska sniženja u važenju novog zakona o trgovini. Ja sam zamolila koleginicu Ivanku Joksimović da napravi anketu kako naši građani vide ova sniženja i da li su uopšte primetili neku promenu u praksi trgovaca, pa da čujem anketu.
Ja sam uvek rezervisan prema onome što piše precrtano, pa je stavljena nova cena. Jer ne znam koliko je zaista ranije koštalo, odim i kupim šta mi treba, funkcionalnost i ne gledam za cenu.
Imaju neka sniženja, ne znam. Sad sam upošao u ovu prodavnicu.
A kada piše ono 50% ili to, da li to zaista bude 50%?
Zavisi na kojim stvarima, nije na svim.
Nisam neki shopiholičar, tako da ne pratim te cene i ne znam. Kad mi treba majica, idem da kupim majicu, kad mi treba pantalone, idem da kupim pantalone, tako da ne znam. I naravno da uvek poletim za tim cenama koje su jeftinije, da vidim da su bile ne znam koliko skuplje, 50-70% ili tako.
Ne, nisam primetila razliku. Ne obraćam pažnju u stvari na sniženje.
Obično stvari koje kupujem, ciljano kupujem. Gledam prilike da to bude prihvatljivo nekom moj proceni koliko da se obrije.
A ja znam drugu stvar, ja znam da kad recimo odem nekad sa suprugom, putujem negde, pa onda kad vidim tamo šta su sniženja, onda shvatim da ova sniženja ovde, da je to sve fars, su stvari cene snize na normalnu cenu.
A sve ono što je danas se smatra luksuza, što je normalno, je skuplje nego bilo gde.
Evo, kao što smo čuli, čini se da su potrošači dalje malo rezervisani, kao da postoji jedna vrsta prosto sad već tradicionalne su nepoverenja prema tome šta zapravo trgovci nama nude.
Da, kada su u pitanju popusti, opravdano postoji takva bojazan potrošača kada odlaze u tu trgovinu, što svakako ne bi trebalo da bude slučaj. I cilj svih ovih izmena je to da mi zaista bi trebali da imamo, mi kao udruženje, manje posla, u smislu da edukujemo potrošače šta se dešava kada naiđete na neku nepravilnost. Znači, zaista bi trebali kao potrošači da idemo, da tako kažem, opušteno u kupovinu. Da znamo da su barem situacije kada su neke nepravilnosti u pitanju svedene na najmanju moguću meru i da ne moramo da proveravamo, da se bavimo propisima, koje su to naša prava, već da zaista kupovina bude jedna lagodnost ukoliko smo u mogućnosti sebi da priuštimo određenu kupovinu, jel te, a ne da razmišljamo u tom smeru da li to zaista jeste tako i da li smo na neki način obmanuti.
Ali ima ta stara primedba da bi kupac, prosečan kupac morao bude u najmanju ruku prosečan, prosečno obrazovani pravnik da bi mogao da se izbori za svoje potrošačka prava. Počeo od toga da ako se požalite, ako, još ako krenete u vansudski spor sa trgovinskom radnjom, tu ste potpuno, potpuno u napred izgubljen slučaj. Da li mislite će novi zakon o zaštiti potrošača koji dakle u pripremi to najzadrešiti? Ovo je četvrta verzija u poslednjih 10 godina.
Da, pa primećene u praksi određene problematike koje bi trebalo bolje regulisati, propisati, definisati. Tu ste spomenuli vansudsko rešavanje sporova koje jeste svakako novina i način na koji će se ono sprovoditi u novom zakonu o zaštiti potrošača. Napomenula bih i da je svaki informisan potrošač bolje zaštićen potrošač, ali kada povežemo čitavu ovu priču sad i novi zakon o zaštiti potrošača sa prodajnim podsticajima, tu bih napravila razliku u smislu da je dobro da potrošač bude informisan, u smislu kada se tiče nekog pojedinačnog slučaja. Kupite određenu robu i da znate neke osnove kako i na koji način tu robu da reklamirate. Dobra stvar je što imate udruženje, kao što je naše nacionalna organizacija Potrošača Srbije, dovoljno da znate broj telefona ili kontakt mail, imate pravnike koji su vam svakodnevno dostupni, koji će vam na brz i efikasan način objasniti koja su vaša prava, i to jeste osnovni smisao postojanja rada udruženja, tako da ste u tom smislu negde pošteđeni istraživanja tih nekih informacija koje vam nisu potrebne, već imate udruženje koje će za vas to učiniti. Što se tiče ovih popusta, tu bi se nadovezali na onu neku svakodnevnu situaciju kada je roba široke potrošnje u pitanju, pa vidimo, svi odemo u neki market i vidimo jedna cena na rafu, druga na kasi, pa onda svi negde moramo da gledamo taj račun i da vidimo da li je ispoštovana ona cena koja je i oglašena kao akcijska. Tu bi u stvari trebao da bude nadzor tržišni takav da mi zaista ne obraćamo pažnju na te stvari i da to bude sasvim dobro uređeno, da mi možemo komotno i lagodno da odemo u kupovinu. Znači, tu nije potrebno i ići ćemo korak unazad ukoliko priču prebacimo na to da udruženje ili neko ko se bavi zaštitom potrošača edukuje potrošača u tom smislu. Dakle, tu je uloga inspekcije vrlo važna, da ne dođemo do edukacije, već efikasne primjene zakona koje će suzbiti ovu pojavu.
I onda ste otvorili sad još jedno veliko problematično pitanje, to je nedostatak tržišnih inspektora. Jednostavno, tržište nije dobro pokriveno tržišnom inspekcijom. Druga stvar je nedostatak sistema. Prosto bi trebalo u uređenoj državi da se podrazumeva da ono što piše u zakonu je primenjeno u prodavnici, da vi uopšte nemate razloga da sa zebnjom ulazite u kupovinu, da razmišljate da li je ova akcija zaista tačno oglašena, da li će dobiti cenu kao što je pisalo na rafu. Jednostavno, te stvari bi morale da se podrazumevaju. Koliko smo mi daleko od toga?
Jedan korak napred je učinjen. Rekli ste jednu tačnu stvar, to je da inspekcije negde, to jeste uvek primetba, da ih nema dovoljno da isprate njihov širok je dijapazon poslova i nadzora koji oni zaista obavljaju. Tu treba nadležno ministarstvo naravno da razmišlja u tom smeru kako i na koji način naprediti taj segment. Što se tiče ovih novih propisa i zakona o trgovini i zakona o zaštiti potrošača, tu imamo jedan boljitak, a to su ti prekršaji nalozi. Mi smo godinama na to ukazivali.
I sad, dakle, samo da objasnite našim slušalcima šta to konkretno znači.
To konkretno znači i gde očekujemo napredak, evo, u ovom smislu. Do sad je bila situacija da vi banalnu stvar, jedna cena na rafu, druga na kasi, ili neki propust u oglašavanju proizvoda, sezonska sniženja, akcijska prodaja robe, besmisleno kratak vremenski period oglašavanja prethodne cene, pa na nju oglasite popust. To je sve išlo na prekršajni sud. Dakle, inspektori nisu imali ovlašćenja da kada neku nepravilnost na licu mesta utvrde, ona je nesporna, da izreknu prekršajni nalog, kao što je u pitanju kada su saobraćeni propisi, pa dobijete nalog i možete da pristupite plaćanju, imate neku pogodnost ukoliko platite u određenom roku, već je masa stvari odlazila na sud, masa stvari je zastarevala. Tako da vi apsolutno niste imali efikasan sistem zaštite u smislu da ta sankcija deluje i preventivno. već su se tu onda široko otvorila vrata zloupotrebama, jer ti trgovci koji jesu činili propuste su videli da je dugačak put od učinjenog propisa do kažnjavanja. Mi smo godinama apelovali da se ugledamo na zemlje u okruženju, u Evropi, koje imaju prekršajne naloge i da nije poenta u samoj sankciji, da se neko sankcioniše, naravno jeste i to, ali sankcija prevashodno treba da deluje preventivno, da vi suzbijete određenu pojavu za koju ste videli da je u nekom momentu eskalirala i da postaje besmisleno, da edukujemo potrošače šta u tim situacijama da rade. Mi smo imali dosta slučajeva, kaže potrošač, pa šta da radi? Mi kažemo, imate pravo da tražite da vam trgovac proda robu po onoj ceni koju je oglasio, tražite to. Onda on kaže, pa jednostavno oni to odbijaju, kažu da je greška i tako dalje. I onda vidimo da i oni nalaze načine da se prosto izvuku iz te situacije, potrošačima bude neprijatno, u svakodnevnoj kupovini oni zadržavaju red, ne žele da se svađaju. Onda kad im mi objasnimo, znate, vi to trebate da prijavite inspekciji, pa dok inspekcija to sankcioniše,
sekunde izgube volju, da upravo se bore za sobstvena prava.
Upravo tako, tako da mislimo da će ovaj, čekamo u stvari da protekne određeni period, da vidimo koliko će nam to svima doneti boljitak.
Da. Dakle, govorimo o zaštiti prava potrošača u Srbiji. Vi slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, a naša gošća je Nikica Jovanović. Razgovor nastavljamo za nekoliko minuta.
Motherfucking train wreck. I don't wanna be so much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna be waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no clue.
Deset časova 24 minuta, u prvom delu prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 razgovaramo o zaštiti prava potrošača sa Nikicom Jovanović, pravnom savjetnicom u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Govorili smo o raznim faktorima koji prosto naši se potrošači unapred odriču nekih svojih prava ili borbe za svoja prava zbog komplikovanih procedura, a boga mi i veštih trgovaca koji bolje od njih koriste aktualna zakonska rješenja. Međutim, evo, najavljuju se promjene, dakle, najavili smo da ćemo imati i novi zakon o zaštiti potrošača. Pa, tu se otvara pitanje i predlog institucije kolektivne tužbe. I šta je potrebno da ona zaista zaživi u Srbiji, a pre svega da li vi podržavate tu ideju?
Apsolutno podržavamo kolektivnu tužbu. Izmene su u toku zakona o parničnom postupku i mi se nadamo da će to u doglednom periodu dobiti svoj epilog, u smislu da ćemo mi kao država imati kolektivnu tužbu i da ćemo na taj način moći da zaštitimo prava potrošača. Da bi slušalcima bilo jasnije, do sada je situacija bila takva da smo imali kolektivnu zaštitu potrošača koju vodi nadležno ministarstvo, ali tu je nedostao jedan bitan segment da bi svaki pojedinačan potrošač osetio boljitak, a to je da u tom jednom kolektivnom postupku koje vodilo ministarstvo svaki potrošač bude obeštećen. Kolektivni postupak pred ministarstvom se vodi u svim onim slučajevima kad vi imate povredu kolektivnog interesa potrošača, odnosno kada je više potrošača jednom istom radnjom trgovca ugroženo. Bilo je nekoliko situacija kod nas u prethodnim vremenima i vodili su se ti kolektivni postupci koji su kao krajnji epilog imali samo to da je oni koji je učinio određenu povredu bio pomenut, eventualno sankcionisan, a da svi oni koji su tom radnjom bili povređeni ne dobiju adekvatnu nadoknadu, odnosno ne dobiju nikakvu. Već samo taj koji je učinio povredu obaveže da to više neće činiti. Ono što je značajno za potrošače, to je da izmene zakona o parničnom postupku budu takve da se kolektivna tužba vrati, gde bi se u jednom postupku kolektivne zaštite svaki taj potrošač koji je oštećen mogao da namiri pokretanjem kolektivne tužbe. Tako da, eto, pratit ćemo situaciju i vidjet ćemo, trebalo bi određeno udruženja da uzmu učešće u smislu da epilog bude taj da kada se vi obratite udruženju, kao što je na primjer naše, gde ste primetili vi, a i mi sa naše strane, da je kolektivni interes ugrožen, da mi možemo kao udruženje da se postaramo da preko kolektivne tužbe vas i obeštetimo.
Moram da vas pitam, da li ste zadovoljni koliko država poštuje preporuke koje vi kao udruženje potrošača dajete? Evo, upravo se sprema i nova strategija u oblasti zaštite potrošača.
Da, mi smo godinama već podržanju strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija posredstvom projekata kojima se bavimo zaštitom potrošača. Tako da mi nadležnom ministarstvu šaljemo izveštaje. Mi jesmo negde na prvoj liniji fronta, da tako kažem, i prikupljamo te podatke na što se potrošači žale, koji je naš učinak prilikom rešavanja svih tih prigovora i negde naš stav o tome gde smo tu mi i koje su potrebe za izmenom aktuelnih propisa. Tako da je Ministarstvo trgovine jedan od naših predloga i prepoznalo. Godinama smo apelovali da se, na primjer, prekršajni nalozi uvedu u novi zakon o zaštiti potrošača i još određeni detalji o kojima ne bih pojedinačno pričala, a koje očekujemo da će doneti boljitak u sistem zaštite potrošača. Tako da su udruženja generalno vrlo bitna, jer smo mi prva ta linija i prva adresa koju se potrošači, kada osete da su im prava ugrožene ili smatraju da su negde oštećeni, obraćaju. Pitaju za savjet, pitaju za pomoć, a mi koji smo podržani od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija na dnevnom, mesečnom nivou šaljemo izveštaje onoga što smo pribeležili u svakodnevnoj komunikaciji sa potrošačima.
Često ste registrovali u tom segmentu.
Jest.
I za kraj ovog razgovora čini se da bi nedeljno mogli se bavimo ovom temom, zaista ovo se tiče svih građana.
Životna je tema,
apsolutno.
Vrlo, da.
Koji bi bio vaš savjet srpskom potrošaču? Već smo negde rekli da se ironično kaže moramo biti minimum pravnici da bismo hrabro ušli u trgovinu i znali tačno šta su naša prava. Jedna od mogućnosti je direktno obraćanje vašim
udruženju, jeste.
Ali kako još da se potrošač prosto ohrabri i osnaži i da se prosto informiše, da zna kad je ušao da kupi, koje su njegove osnovne prava? Šta sve mora da mu bude omogućeno?
Kada potrošač kupi robu ili se obrati sa određenom uslugom trgovcu, da zna da sa fiskalnim računom, obaveza da se izda fiskalni račun, 2 godine odgovornost toga kojom je prodao robu, da će ta roba i funkcionisati na ispravan način, čak i za uslugu imate garanciju 2-godišnju. Apelovala bih ovim putem da se dobro vodi računa kada se kupuje preko interneta. Česte su primetbe potrošača da su kupili preko određenih socijalnih mreža, Facebooka, Instagrama i da tu faktički ne dobiju ono što su tražili, a mi moramo da naglasimo da je to vrlo rizična kupovina, kupujete na sopstveni rizik, jer u stvari najčešće se iza svih tih profila kriju fizička lica, lica koja nisu registrovana za prodaju robe i vi tada niste u tom sistemu zaštite, ne mogu vam pomoći udruženja, a inspekcija je sada dobila jedno šire ovlašćenja, pa se nadamo da će i tu ova pojava biti suzbijena u smislu da mogu bolje da iskontrolišu ovaj segment, odnosno tu sivu zonu, kako bi se ona zaista suzbila na najmanju moguću meru, jer su zaista u ekspanziji prevare putem društvenih mreža i tu dobro vodite računa, dakle informišite se da li kupujete od trgovca. Ukoliko kupujete od trgovca, za sve nejasnoće koje imate, makar i preventivne koje su vam prava ili ste u postupku nekom reklamacije, obratite se Nacionalnoj organizaciji potrošača. Svakim radnim danima od 10 do 14 časova putem telefona smo dostupni. Možete nam poslati e-mail, dobit ćete pravni savjet i pomoć.
Ja, upravo ste pomenuli i tu elektronsku trgovinu, dakle široka je siva zona, ali je široka i zona legalnog poslovanja preko interneta, to je prosto novi svet u kojem živimo. Da li očekujete da novi zakon čvršće uredi tu i prosto oslobodi straha naše građane od kupovine preko interneta?
Da, kupovina preko interneta je specifična jer donosi, kada kupujete od registrovanih prodavaca, donosi vam jednu veću mogućnost nego kad kupujete u maloprodajnim objektima, a to je da vi bez bilo kakvog objašnjenja ili razloga ili žalbe vratite robu u roku 2 nedelje. Znači, ukoliko vam obuća ili tehnička roba ne odgovara, vi imate pravo 2 nedelje samo da vratite tu robu. To ne morate da znate, dužnost je trgovca da vas o tome obavesti, da vam pošalje jedan obrazac kojim vi popunom tog obrasca vraćate tu robu i nadamo se da će i ova obaveštenja biti dostupna potrošačima na jedan bolji način izmenom novog seta zakona i o trgovini i o zakonu o zaštiti potrošača, jer tu jesu bili neki propusti u smislu da često nije dostavljen taj obrazac za odustanak od kupovine i tako dalje, pa potrošači nisu ni imali tu informaciju da to zapravo mogu da učine.
Da oni tako pravo uopšte imaju.
Mnogo
vam hvala. Mnogo pitanja, sigurno ćemo o ovome još razgovarati. Naša gošća bila je Nikica Jovanović, pravna savjetnica u Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Lost your way. Oh, it was there. 95 godina Radio Beograda. Muzički spektakl u Somboru. Klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS. Dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20 časova i 30 minuta. Plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograd. Iz veka u vek.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem bananice, pakovanje od 10 komada za 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan to vrčka, da 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 da.
Letos bila li kada,
da 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 da,
sve da parice nada,
da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih 6 meseci besplatno.
Besko je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada. Sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
Pogled u svet.
U 10 časova i 38 minuta u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 Pogled u svet upiremo u London, u čini se neočekivano dramatične možda raspleta, možda i ne, sage o Brexitu. Naš sagovornik po ko zna koji put na ovu temu je kolega Siniša Ljepović, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Siniša, da li su te iznenadila ova dešavanja u britanskom parlamentu i oko njega? Si očekivao da Boris Johnson, na primjer, povuče potez i traži suspenziju parlamenta, a da mu parlament odgovori tako što mu oduzme pravo da izvede Britaniju iz Evropske unije bez dogovora?
Pa istovremeno se očekivalo, ne to, ali se očekivao lom veliki, zato što je Brexit je zaista jedan veliki događaj. To je na nivou, ovako je najblaže rečeno, revolucije, jer se ruši jedan poredak koji je postojao posljednjih 50-60 godina. Prema tome to ne može ići, niko nije očekivao da će ići tako jednostavno. Ono što se nije očekivalo je izdaja u samoj partiji, vladajućoj partiji, jer Boris Johnson je došao u situaciju da jedan nemali broj, i to stari članova konzervativne partije, ga je izdalo.
I izdali su partiju. Teških imena, što bi se reklo.
Pa, znate kako to je, imate recimo unuka Churchillovog, koji je izdao, ali on je izdao za svog rođenog brata koji ima velike poslove sa Evropskom unijom. To je ili Kenneth Clark, koji je bio nekad ministar financija. On je član upravnog odbora British American Tobacco kompanije, koja također gubi.
Znači, u svakom tom slučaju postoji i...
Apsolutno, to nema nikakve politike. To su čisti lobisti i to su njihovi manje više lični interesi.
Ali su posljedice političke.
Apsolutno su posljedice političke. Boris Johnson je pokušao da, koristeći jedno zakon pravo suspenzije parlamenta o određenoj temi, da premosti taj problem. Međutim, zbog te izdaje u samoj partiji on nije uspio. Međutim, čitava priča nije završena. Zbog toga što je inače je politički sistem u Velikoj Britaniji komplikovan, zbog toga što se on temelji na pravnoj i političkoj praksi, a ne na pisanom ustavu, i on je strašno komplikovan, tu ima raznih zavrzlama i sve može uzeti vrijeme. Ono što se nije znalo u javnosti je, naime, nije bilo vidljivo da je politički sistem toliko propao iznutra, da lobisti i razni kvazi predstavnici naroda mogu da rade do te mjere šta hoće i protiv interesa sopstvene države. Jer ovaj čitav galimatijas, taj haos, u osnovi on ruši autoritet vlasti.
On ruši autoritet vlasti, ali u velikoj meri dovodi u pitanje temeljenje britanske demokratije na poštovanju
volje naroda.
Volje naroda. Boris Johnson je vrlo kontroverzna ličnost, njega ili vole ili ne podnose, ali mora se uzeti u obzir da je on ovdje zaista pokušao da ispoštuje volju izrečenu na referendumu, da Britanija izađe iz Europske unije. Mnogo je već vremena potrošeno u pokušajima da se nađe sporazum sa Briselom. On je hteo da to uradi po svaku cenu i da prosto ispoštuje. Znači, može mu se svašta staviti na teret, ali svakako ne izdaja volje naroda.
Pa, apsolutno. Pritom on je... članovi konzervativne partije su njega birali. Prema tome, njega nije neko...
Pre samo koliko...
u julu. On njega nije imenovao neko kao što je bila Tereza May. Ona je bila oktroisana. Nju niko nije birao.
Za njega su glasali.
Za njega su glasali. Prema toga, njegov legitimitet je drugačiji. Međutim, srušio se politički sistem iznutra i to je možda jedna od dobrih stvari koju je već Brexit donio. Zbog toga što taj politički sistem je već dugo vremena jednostavno se vještački održavao privid njegove efikasnosti, pošto se izgubilo povjerenje, jer pošto nema jasnih zakonskih pravila, politički sistem u Velikoj Britaniji već u vijekovima funkcioniše na povjerenju. Tog povjerenja nema i sada je potpuno jasno da ga nema. Već ga dugo nema, sada je potpuno jasno da ga nema. Nema nikakvih političkih pravila. Vi imate lidera opozicije, Jeremija Corbina, koji u posljednjih pola godine 10 puta traži vanredne izbore. Sad kad mu je sinoć ponudio Boris Johnson, on je odbio. Zašto? Zato što bi te izbore izgubio. Brexit je ključno pitanje politike Britanije i raspoloženja javnosti. I prosto nevjerovatno da toliko veliki broj ljudi koji su i zvanično predstavnici naroda mogu da rade u korist svoje štete i protiv svoje zemlje.
Da, i sad da se vratimo vaš predstavnicima naroda, dakle, malo da objasnimo samu proceduru u parlamentu. Dakle, sinoć je vođena rasprava o tom zakonu kojim se blokira mogućnost izlaska iz Europske unije bez dogovora. 3 puta je glasano i 3 puta, kažu, Johnson poražen u parlamentu. Međutim, ovaj zakon moraju da odobre i u domu lordova. Yes. E sada je pitanje kako će lordovi glasati i ako oni podrže, zakon se vraća ponovo u donji dom. Yes. I tu sad ulazimo u pitanje u trke s vremenom.
Pošto od ponedjeljka je parlament suspendovan.
Da. Mi ne samo zaboravimo da ipak Boris Johnson povukao prvi preventivni potez i omogućio, dakle, zakon mu to dozvoljava, sud je potvrdio, da suspenduje parlament na određeno vreme.
Pa, ponovo se vraćam na ono što sam rekao, da je to jedan proces koji na kraju će donijeti, ako ništa, razgoliti će neefikasnosti i da kažem, rasulo sistema. Dom lordova je jedna od najnedemokratskijih institucija u sadašnjoj Europi. To su imenovani ljudi, oni koji su dali pare, donirali političke partije. To je jedan veoma, to je grupa lobista. Ja ne očekujem ništa, nikakvo iznenađenje u Domu lordova. Međutim, procedura je takva, ako do nekog vremena oni ne donesu odluku, uvijek može neko da postavi pitanja. To znamo iz drugih parlamenata po Europi, imate seriju pitanja i prođe vrijeme. Ali ono što je jasno, barem u dosadašnjem toku ovog haosa, jasno je da su novi vanredni izbori neizbježni.
Ali sada je pitanje kada.
Pitanje kada, ali u svakom slučaju ne za 5 godina, nego vrlo jasno, brzo. Jer,
ali i o tome se sad vodi bitka. Boris Johnson bi odmah na izbore.
Znate
a
kako?
Corbyn bi da propada...
Corbyn ima problem što je on trenutno izgubio popularnost zbog Brexita, jer on je u svom političkom programu na prethodnim izborima obećao poštovanje Brexita. Sada je, on je čak javno rekao prije dvije večeri da on ne želi Brexit, pošto je Boris Johnson njegov parlamentu pitao, izvinite, šta vi želite? On je rekao, ja želim no Brexit. Čekajte, vi ste dobili toliko poslaničkih mjesta zbog toga što ste obećali poštovanje Brexita. Naravno, oni se kriju iza toga da neće bez dogovora. Međutim, to je u zajednici sa dubokom državom u Europskoj uniji koja kaže, vi tražite bez dogovora, a mi nećemo dati dogovor. I šta onda? U suštini, to je jedna grupa poslanika koja ne želi Brexit zajedno sa ljudima
ali
iz Brisla. Međutim, izbori
to
ćemo...
da ih košta na izborima ukoliko oni budu se na kraju predstavili i dobili stiku javnosti da su oni se u stvari suprotstavili Brexitu kao takvom.
Međutim, kako sada stoje stvari u javnosti, oni nemaju podršku. Uh-huh. Kad bi sad bili izbori, laboristi bi imali manje poslanika nego sada. Zbog toga Boris Johnson i hoće. U suštini Boris Johnson je u pravu. Ovaj haos i ovaj ćorsokak mogu da reše samo novi izbori. I nova vlada koja će dobiti mandat drugačiji nego što ima ova sada. I ti će izbori biti. Tu je sada problem samo odlaganja. Jer 31. oktobar je datum koji je dala Evropska unija, a ne Velika Britanija. Evropska unija je to dala zbog toga što od 1. novembra je nova Evropska komisija. I nije se željelo da se taj problem ostavi na ovoj Evropskoj komisiji. Sada se opozicija u Britanskom parlamentu traži da to bude 31. januar. Međutim, to je moguće ako Evropska unija kaže nema 31. januara, šta ćemo onda? Istovremeno, ako budu izbori i dođe novi sastav parlamenta, nova vlada, ona može prema političkoj praksi Velike Britanije da poništi ovaj zakon da se ne može bez dogovora. Prema tome, to je jedan haos koji će nažalost dovesti do jedne dugotrajne unutrašnje blokade političkog sistema, bez obzira na Brexit. Ali vjerovatno to je početak jednog političkog haosa u cijeloj Europi.
Ali još da ostanemo na Britanskom ostrvu, dakle, taj 31. oktobar i izlazak bez dogovora. Corbyn, za koga si sad sam rekao da je menjao mišljenje i stavove oko Brexita, stalno upozorava da će posljedice izlaska bez dogovora se osjetiti pre svega na socijalnim davanjima i na najnižim slojevima britanskog društva.
Ma, to je,
dobro,
da vam kažem.
Braneći, to... ostajući pa, to je retorika laburista generalno.
Ok, niko nije protiv socijalnih davanja, međutim, to su takve neistine. Zašto? Zato što je Velika Britanija neto kontributor. Velika Britanija da 9 milijardi funti više nego što kroz program Evropske unije dobije. Prema tome, i ta socijalna davanja, to je sve novac Velike Britanije, nije Evropske unije. Ali dobro, to je strategija njegova politička. Ono što će biti veliki lom, to je da je jedan broj 21 do sada uglednih članova konzervativne partije iz ugledne porodice, kao što je Churchillov unuk, je izbačen iz partije i Boris Johnson ih izbacio iz partije.
To upravo to, te kažeš laboristima pada podrška, a kako ovo sada deluje na konzervativce koji su inače imali priličan problem u vreme kad ih je vodila Tereza May i one dve mučne godine
da.
U parlamentu i pokušaja traženja...
Ona je najodgovornija zbog ovoga što se sad dešava.
Dobro, ali ipak je Johnsonu su otkazali poslušnost 21 poslanika.
Došao je čas kada oni više nisu mogli da vrdaju prema svojim obavezama, prema svojim poslodavcima. George Soros ne krije da je uložio do sad 8 miliona funti u ovaj projekat. A da ne govorimo o druge kompanije. To će biti veliki problem. Međutim, ta mjesta... Ukoliko konzervativna partija nema dobrog kandidata koji će zamijeniti te ljude, ta mjesta će popuniti Brexit partija. Mi uvijek zaboravljamo veliku popularnost nove partije Nigela Faragea, to su pokazali evropski izbori, u maju, veliku popularnost, ta mjesta će popuniti Brexit partija. Prema tome, ukoliko konzervativna partija na sljedećim vanrednim izborima izgubi određen broj mjesta, njih će popuniti Brexit partija, partija koja će biti u koaliciji.
Sa konzervativcima.
Da, i to Jeremy Corbyn veoma dobro zna i pokušava da da izbaci tu mogućnost vanrednih izbora. Tu ima jedna zakonska glupost. U Britaniji je vjekovima postojalo zakonski regulisano samo maksimalno trajanje parlamenta od 5 godina. A unutar 5 godina su izbori mogli biti svaki dan. Međutim, David Cameron, bivši lider Torijevaca, je 2010. godine, pošto nije imao dovoljnu većinu, pa je morao ići u koaliciju da bi vladao, on je donio zakon da mandat mora biti 5 godina. Ako bi se bili vanredni izbori, onda 2/3 poslanika mora da podrži tu ideju, što je mislio.
I sa time je, naravno, vjerojatno ne sa namjerom, zapravo u velikoj meri sad otežao situaciju.
A da, on nije sa namjerom da Borisu Johnsonu, on je napravio i poslanici podržali s namjerom da sebe zaštiti, da ne može da izgubi vlast za 5 godina.
Da, ali to je gledanje na kratak rok, ne vlada se tako zemljom. Evropska unija je izgleda počela sa priprema za Brexit bez dogovora. Angažovano je 780 miliona evra za hitne financijske pomoć državama članicama koje bi potencijalno ekonomski najviše bile pogođene, znači razlazom sa Velikom Britanijom bez dogovora. Pominjali su da su to pre svega Irska, Nemačka, Holandija, Belgija, Francuska i Danska. Kako ti se čini odnos Brisela prema ovim zaista velikim previranjima u Londonu?
Pa tu postoji druga strana medalje koja je evropska. Njemačka je recimo zemlja koja je najzainteresovanija da se postigne dogovor. Njemačka je najveći spoljnotrgovinski partner Britanije i izlaskom Britanije bez dogovora u jednom prvom periodu bi najveću štetu imala Njemačka. I Njemačka zaista želi da udovolji ne svim, ali nekim razlozima zašto Britanija nešto traži. Međutim, tu je postoji druga strana koja je Francuska. Francuska sve koči, jer u stvari ima savjetnika, tajni savjetnik predsjednika Macrona za blokiranje Britanije, Tony Blair. Tako da su to sada problemi unutar Europe i zbog toga američki predsjednik Donald Trump toliko snažno podržava Borisa Johnsona, ali njegov krajnji cilj je razbijanje unutrašnje kohezije Evropske unije. Tako da ne znamo još kakve će posljedice imati za unutrašnju koheziju Evropske unije, ali je već sada činjenica da su pozicije Francuske i Njemačke prema Brexitu potpuno suprotne.
Potpuno suprotne. Macron je već počeo da priprema carinske službenike za prelaz na doveru, recimo. Međutim, s druge strane, Trump je pokazao spremnost da u onog trenutka kada Britanija izađe iz Evropske unije, on odmah potpiše sporazume o privilegovanom partnerstvu sa Velikom Britanijom. To je također jak adut u rukama Borisa Johnsona.
Pa jeste jak adut, međutim svi znaju da to nije realno. To je vrlo jedan komplikovan sporazum i nije realno da se tako brzo on napravi. Oni mogu neki provizorni privremeno, ali tu ima mnogo, mnogo problema. Sa nekim protiv nekih prijedloga je britanska javnost. U ovom času Boris Johnson ne može protiv javnosti, jer trenutno je javnost njegov jedini saveznik. I on ne smije. To su recimo prije svega problemi sa hranom. Uvoz američke hrane u Britaniju se Britanija protiv, jer to je ona genetički modifikovana hrana. Drugi problem je pravo na kupovinu državnih kapaciteta, prije svega zdravstvenog, zdravstvene zaštite i škola. To Britanci neće. Prema tome, ja ne očekujem, šta god da bude, ne očekujem sporazum o slobodnoj trgovini, takozvani sporazum o slobodnoj trgovini, tako brzo.
I imamo još malo vremena za ovaj razgovor. Da li ti očekuješ da će uprkos svim potresima u Londonu, da ćemo mi 31. oktobra uveče dobiti vest da je Velika Britanija izlazi iz Evropske unije bez dogovora?
To ćemo znati već 17. oktobra, kad je ključni summit Evropske unije oko toga. Ako Evropska unija prihvati sporazum, neki sporazum, onda će Britanija izaći. Ako ne prihvati, onda niko ne može da kaže šta će da bude. Jer može Evropska, u ovom času niko ne može da kaže. I je, toliko je to komplikovano. Naravno, Boris Johnson ima na kraju još jednu mogućnost, to su takozvani kraljevski prerogativi, koji su još u 19. vijeku sa monarha preneseni na predsjednika vlade. I on zaista može da, uprko svemu, zaista da ignoriše parlament. Ima druga mogućnost, ima jedan nedemokratska institucija, ostala od prije par stotina godina, koja se zove privatno vijeće, koje savjetuje monarha. Oni imaju pravo da anuliraju odluke parlamenta. To se rijetko koristi, ali postoji mogućnost. Prema tome...
A da li misliš da je Boris Johnson spreman da posegne za tim sredstvima, imajući u vidu njegovo zaista čvrsto opredeljenje da Britanija pre svega izlazi iz Europske unije i da on ne gubi vreme više tražeći sporazum sa Briselom?
Ja mislim da je on lično spreman da to uradi, međutim to ne zavisi od njega. To zavisi od te nevidljive elite koja konačno stoji iza njega i za Borisa stoji jedan vrlo jak centar moći u Velikoj Britaniji. Drugim riječima, iako je to bila jedna uređena, stabilna zemlja, sada niko pouzdano ne može da kaže šta će da bude.
Mislim da ćemo se ovom temom baviti verovatno već i sledeće nedelje. Toliko za danas. Zahvaljujem našem gostu Siniši Ljepoviću, dugogodišnjem dopisniku iz Londona. Poštovani slušalci, ostanite uz prvi program Radio Beograda posle vesti 11. U drugom satu prepodnevnog magazina govorimo o UNICEF-ovom konkursu za tehnološke startupe, a koji je najmanjim projektima u oblasti digitalnog povezivanja, rada i obrazovanja na daljinu, kao i pronalaženja poslova za mlade, a najpoznatiji Kenijac u bivšoj Jugoslaviji, Steve Huntington iz Društva srpsko-kenijskog prijateljstva, najavit će Karibuni Biz Festival na Kalemegdanu.
Just 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavio je dvodnevnu posetu Budimpešti učešćem na trećem demografskom samitu. U obraćanju učesnicima skupa Vučić je rekao da je demografija važna tema i da se Srbija suočava sa negativnim prirodnim priraštajem.
This is a problem of most European countries.
To je problem najvećeg broja evropskih zemalja. Srbija ima negativan prirodni priraštaj, gubi stanovništvo i kroz starenje populacije i kroz migracije. Trebalo bi da sarađujemo i razmenjujemo iskustva kako bismo poboljšali demografsku sliku u našim zemljama. Trebalo bi da uvodimo mere podrške porodici i rađanju dece. Populaciona politika daje rezultate samo ako se pažljivo planira i primenjuje i ako se na njoj stalno radi.
With continuous efforts.
Vučić je podsjetio da će majke u Srbiji koje rode treće i četvrto dete imati 30.000 dinara mesečno od države u periodu od 10 godina. U nastavku posete Budimpešti on će obići i Srpsko zabavište, osnovnu školu, gimnaziju i kolegijum Nikola Tesla gde će razgovarati sa učenicima. Srpska lista danas će saopštiti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da će odluka biti doneta posle konsultacija s Beogradom. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da zbog suficita u budžetu, koji u prvih šest meseci iznosi 48,6 milijardi dinara i stabilnih javnih financija, ima prostora za povećanje minimalne cene rada. Mali je za RTS rekao da će svi penzioneri u Srbiji do kraja godine dobiti jednokratnu pomoć po 5.000 dinara i najavio povećanje penzija od 1. januara 2020. godine. Kako je naveo, zaposleni u javnom sektoru mogu očekivati povećanje plata do kraja godine. Podsjetio je na to da je nezaposlenost smanjena na 10,3% i nagovestio mogućnost da u narednoj godini bude ispod 10%. Na Fakultetu političkih nauka nastavljaju se razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Organizatori najavljuju da će se ponovo razgovarati o medijima i finansiranju izborne kampanje. U eksploziji automobila bombe u Kabulu poginule su najmanje 3 osobe, a 30 je ranjeno. Eksplozija se dogodila u blizini mnogobrojnih ambasada i zgrade vlade. Odgovornost za napad preuzeli su talibani. Italija će danas dobiti novu vladu na čelu sa dosadašnjim premijerom Giuseppom Conteom. U vladi su pokret 5 zvezda koji je bio i u dosadašnjoj koalicijone vladi i opoziciona demokratska partija. Direktorka Instituta za onkologiju Danica Grujičić očekuje da će država podržati izgradnju novog instituta, Onkologije 2. Ona je za RTS najavila da će od 15. septembra pacijentkinje kod kojih se posumnja na rak dojke odmah biti upućivane na novu vrstu biopsije, kako bi dijagnoza bila postavljena što pre. Do kraja godine Institut za onkologiju dobija još 2 aparata za zračenje, a naredne godine još 2. Španski teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale US Opena pošto je savladao Argentinca Diego Schwartzmana 3-0. Nadal je 2 godine zaredom uspeo da se plasira u polufinale sva 4 Grand Slema. Protivnik u polufinalu bit će mu Italijan Matteo Berrettini. Pretežno sunčano vreme danas, temperatura do 30 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 22 stepena. Relativna vlažnost vazduha 54%, pritisak 1000 milibara. Duva jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled možete čuti tačno u podne.
Change.
I danas časova 7 minuta, vi slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. UNICEF-ov inovacioni fond poslao je tehnološke startupe na konkurs za investiciju vrednu 100.000 dolara po timu. Namenjen je projektima u oblasti digitalnog povezivanja, rada i obrazovanja na daljinu, kao i pronalaženja poslova za mlade. O ovom konkursu razgovaramo sa Vladimirom Trkuljom iz UNICEF Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jedan zanimljiv konkurs, pa najprije da počnemo od toga šta je cilj i da podsjetimo da je ovo zapravo globalni konkurs.
Jeste, UNICEF je ovaj poziv otvorio na globalnom nivou, znači praktično timove iz dobrog dela sveta mogu na njega da se prijave, ali ono što mi sada želimo da stavimo u fokus jeste Srbiju i Zapadni Balkan, jer do sada, iako je bilo prilike da se ranije prijavljuju timove iz naše zemlje, nije praktično bilo posebne vidljivosti ni samog poziva, što je rezultovalo time da ni nema nekih posebnih ovaj prijava. E, sada smo krenuli da baš dosta pričamo o tome i želimo da dobijemo dobre prijave iz Srbije i celog regiona. Ono što je takođe zanimljivo i što vredi pomenuti jeste da je poziv pravljen tako da zapravo gađa timove i pojedince u zemljama koje nisu razvijene. Znači, ne može da se prijavi neko iz Amerike, Nemačke, Izraela, već iz onog, da kažemo, globalnog juga na nivou sveta, to su Afrika, Južna Azija, Južna Amerika. I kada je reč o samom pozivu, šta je zapravo taj poziv? On poziva kompanije koje su registrovane u Srbiji ili u nekoj od okolnih zemalja da iskoriste inovativnu tehnologiju, i kad kažem inovativna tehnologija, tu mislim na veštačku inteligenciju, mašinsko učenje, virtualnu realnost, blockchain tehnologiju, da naprave proizvode koji mogu da pomognu deci i mladima da poboljšaju kvalitet njihovog života.
To deci i mladima, definitivno deca i mladi će živeti u tom svetu, oni će definisati ne samo njihovo obrazovanje, već i način na koji će tražiti poslove, raditi, tako da je ovo definitivno uvođenje uvođenje dece iz ovih delova sveta za koje sami govorite, niže razvijeni, verovatno i tehnološki manje razvijeni, u način, nešto što će biti model njihovog funkcionisanja kada budu odrasli. Ali kako, šta konkretno treba da ispune, na koji način da se prijave ti start-upovi? Vidim da je UNICEF Srbija ponudio i pomoć kompanijama koje su zainteresovane.
Jeste. Kad kažemo kompanije, da, tu uglavnom mislimo na start-up kompanije, iako nema sad neke posebne diferencijacije u ovom kontekstu, da li je kompanija napravljena danas ili pre određenog broja godina i bavi se i nekim drugim stvarima, nama UNICEF-u to nije toliko bitno, samo nam je bitno, znači ne tražimo organizacije civilnog društva koje se uglavnom vezuju za UNICEF-ove aktivnosti, nego baš tražimo ove kompanije. Ono što je potrebno da se ispuni, osim da ste kompanije, da ste registrovani u Srbiji ili okolnim zemljama, jeste da imate i neki prototip koji je baziran na onim tehnologijama koje sam pomenuo, koji pokazuje da to što vi želite da napravite zapravo je izvodljivo, ima nekog smisla. Znači, to nije već gotov proizvod, nego je nešto što je, da kažemo, poluproizvod, dokaz koncepta koji možete da nam prezentujete. Tražimo i da se snimi kratak video o tome. Ali ono što je tu bitno jeste da postoje tematske oblasti u okviru kojih mi zapravo tražimo da ti proizvodi budu. Znači, na onim pomenutim tehnologijama.
Pa, dosta tih tematskih
oblasti. Ima ih nekoliko i one su uglavnom vezane za učenje na daljinu. To korektivno takođe učenje, kada deca ispadnu zbog raznih razloga iz formalnog obrazovnog sistema, desi im se život, desi im se oruženi sukob u njihovoj zemlji i moraju da napuste svoju zemlju ili žive u ekstremnom siromaštvu. Ispadnu iz obrazovnog sistema i posle određenog broja godina, kada se stvari nekako na neki način srede, oni jednostavno fale im određene veštine, a ne mogu da se vrate u taj formalni sistem iz koga su izašli. Želimo da dobijemo rešenja koja im mogu pomoći da dođu do određenih veština koje će dobiti na daljinu na neki drugi digitalan način. Takođe, pošto je poziv globalan, globalno postoji preko 4 miliona ljudi koji nemaju konekciju ka internetu. Interesuju nas i neki timovi koji mogu da ponude rešenja koje će omogućiti da deca u ruralnim ili visoko nerazvijenim područjima zapravo na neki način dođu do konekcije ka internetu. I to je jedan od bitnih segmenta. To nije toliko bitan u smislu Srbije kao ciljne grupe za ta rešenja, ali Afrika, Južna Azija, znači tu postoji mnogo mesta kojima bi takva rešenja zapravo koristila.
A šta bi za Srbiju bilo najzanimljivije? Vi poznajete stanje u društvu, kakva vrsta projekata bi ovde bila najkorisnija?
Pa jako je nezahvalno reći koji je tu projekat koji bi bio najkorisniji, jer mislim to podrazumeva da bismo mi već trebali na neki način da ga radimo, ali ja bih rekao da digitalizacija različitih procesa, sistema, bilo čega što ima veze sa decom i administracijom, sigurno jeste neka od stvari koja bi mogla da jako pojednostavi i pomogne celom funkcionisanju našeg sistema kada su u pitanju deca. Znači, deca ne moraju da budu obavezno direktni korisnici tog proizvoda, mogu da budu roditelji, može da bude državna administracija, može da bude šta god, ali mora da ima neke veze sa decom. I takođe, jedna bitna komponenta i ovog poziva jeste da tražimo odgovore i na temu pripreme mladih ljudi za posao. Mi danas živimo u takvom svetu da deca koja danas upisuju osnovnu školu, naravno vrlo je upitno kakve će oni poslove raditi u budućnosti i da li mi možemo da ih od svoje osnovne škole spremimo zapravo za te poslove. Verovatno ne možemo u potpunosti.
Zato ne možemo da se postavimo koji će poslovi postojati.
Jeste. I zato tražimo i načine da ta deca nekako uče na daljinu, da dobiju veštine koje su u realnom vremenu potrebne za poslove koje će se pojavljivati, da razvijaju način razmišljanja, taj kritički način razmišljanja koji će im zapravo omogućiti da i oni sami traže načine da se obrazuju. I kao što ste pitali šta je sve potrebno da bi se prijavilo, naravno ovo je UNICEF, to je Agencija Ujedinjenih nacija, mi smo poznati po tome što imamo prilično komplikovane formulare za prijavu i masu administracije koju treba završiti. Timovi se prijavljuju online, znači na sajtu UNICEF-a, svako može da izgugla ili da pogleda na sajtu UNICEF-a Srbija sam poziv. To je jedan formular kojim se izražava zainteresovanost da kompanija učestvuje u ovom pozivu. Tražimo neke osnovne podatke, šta je rešenje, koje tehnologije se koriste, sve ono što nam može pomoći da vidimo koliko je zapravo to rešenje primenljivo i skalabilno na ceo svet. Jer ono što mi želimo jeste da zapravo damo priliku i domaćim timovima da neka rešenja koje oni imaju, koja možda i nisu primenjava u Srbiji, da kroz UNICEF-u mrežu ta rešenja zapravo primene na globalnom nivou. I još jedna jako bitna stvar koju tražimo jeste da ta rešenja budu zasnovana na softveru otvorenog koda. Uh-huh. Šta to u praksi znači? To znači da vi ste vlasnik tog rešenja koje ste napravili, ali vi njegov izvorni kod dajete javno da bude dostupan svima, da svako može da uzme taj kod i da ga implementira na nekom drugom mestu. Vi ste i dalje autor, vi znate najviše o tome. Ako se pojavi neka potreba da se tako nešto implementira bilo gde u svetu, vrlo je verovatno da će vas zapravo zvati da to uradite, ali mi ne želimo da ograničavamo da rešenje u koje mi ulažemo novac, da ona budu zatvorena, da budu tog zatvorenog koda i da samo onaj koji ih je napravio bude vlasnik. Želimo da čitavo, ajde kažemo, čovečanstvo, odnosno svi ljudi budu vlasnici, ne vlasnici, nego da mogu da ga koriste i da benefituju od
njega. Da imaju pristup tome svakako, yes. Pa kao deo sistema Ujedinjenih nacija, UNICEF prosto ima obavezu da sve posmatra globalno, yes. To je svakako. O zanimljivom konkursu razgovor nastavljamo za nekoliko minuta.
Start to stutter when I think I care too much. No, I'm humble while I try to get in touch. Spill my tonic every time I care too much. I just panic when I start to get in touch. Oh, why am I way too straight? Am I always straight? No, why did I end up on this?
11:20, slušate prvi program Radio Beograda, prepodnevni magazin, a tema nam je konkurs inovacionog fonda UNICEF-a koji je pozvao tehnološke startupe da konkurišu za investiciju vrednu $100,000 po timu i namenjeni projektima u oblasti digitalnog povezivanja, rada i obrazovanja na daljinu, kao i pronalaženja poslova za mlade. Naš gost na tu temu je Vladimir Trkulja iz UNICEF-a. Razgovarali smo o uslovima konkursa, ciljevima koje želite da postignete ovim konkursom, naglasili da je on globalan, što kad je UNICEF u pitanju nije nebitno, ali vratimo se mi ipak u Srbiju. Ovaj konkurs, čini se, bi trebalo da između ostalog pronađe rešenja za snalaženje mladih i deca u toj novoj virtualnoj realnosti u kojoj će se oni između ostalog i školovati.
Da, mi vidimo virtualnu realnost kao jednu jako zanimljivu stvar, kao jednu, da kažemo, platformu budućnosti koja zaista može puno da pomogne ovaj mladima prilikom obrazovanja. I globalno gledano, obrazovanje ide u tom smeru, ne da ukine ovaj profesore i ljude koji su nastavnici, već da ponudi još jedan dodatan prozor u neki svet koji nije lako fizički dočarati, a već imamo tehnologiju koja nam omogućava da to u tom virtualnom računarski generisanom svetu to zapravo jako dobro uradimo. I to je nešto što mi vidimo na globalnom nivou da se dešava. Konkretno, opet pominjemo Afriku, ali ta Afrika je realno jeste baš jako puno u fokusu. Ono što se kod njih dešava je taj takozvani leapfrogging, odnosno koncept da oni preskaču nekoliko generacija tehnologije i odmah idu na najnoviju generaciju i to primenjuju u sferama života gde je to moguće. Konkretno u obrazovanju postoje škole u Africi koje se jedva mogu nazvati školama. Znači, to su improvizovani objekti bez krova, bez tekuće vode u kojoj su deca, ali oni koriste virtualnu realnost, imaju uređaje kroz razne fondove, donacije ili projekte ili kroz nekim slučajima i direktnu podršku njihovih vlada, gde deca u tim školama zapravo konzumiraju sadržaj i neko gradivo na način koji je njima izuzetno interesantan. I koji postoje mnoge studije koje pokazuje da zapravo pored klasičnog učenja, ukoliko ubacite virtualnu realnost u određenoj količini, dobije se jedna jako dobra sinergija i efekat učenja i pamćenja, odnosno da kažem usvajanja te materije je mnogo, mnogo značajno veći. Ako to primenimo na Srbiju, nažalost u Srbiji nema ni jedne kontinuirane primjene virtualne realnosti u našem obrazovnom sistemu. I mi se nadamo da i kroz ovaj konkurs, da timovi koji se prijave na njega, da će se neki prijaviti sa konkretnim sadržajem i rješenjima kako mi možemo u Srbiji u našim školama primeniti virtualnu realnost za određene predmete. Pa sad vi onda možete, na primjer, ako imate nastavu iz istorije, učite o formiranju rimske države ili dobro o nekom njenom kasnijem periodu, vi možete odslušati nastavnika 20-30 minuta, a zatim se mogu u učionici podeliti ti uređaje za virtualnu realnost. Svako dete ili parovi deca mogu staviti te uređaje na glavu i pogledati kako se gradio Koloseum, prošetati se Koloseumom, vidjeti, na primjer, koliko je on velik u odnosu na Eiffelovu kulu ili na Beograđanku ili šta već. Znači, jednostavno mogu dobiti neki uvid koji je njima prezentovan na interesantan način, na način na koji su oni navikli i koji će dugoročno obezbediti da im to iskustvo i taj sadržaj koji su na taj način prošli mnogo bolje ostane u pamćenju. I tome se nadamo, zapravo želimo da takve vrste projekata implementiramo i u Srbiji, nevezano i od ovog konkursa, ali konkretno voljeli bismo i da za ovaj konkurs dobijemo takve prijave.
Da li imate informacije koliko u kompanija, govorite o start-upovima, ali niste ograničeni samo na start-upove, koliko kompanija se uopšte bavi tom vrstom projekata?
Pa, virtualnom realnosti u Srbiji sigurno postoji nekih, da kažemo, 20 do 30 kompanija koje imaju ekspertizu i koje su formirane kao kompanije, ali sigurno postoji još dosta pojedinaca koji rade za strane kompanije, iz Srbije, da li kao freelanceri ili na neki drugi način, koji imaju sve veštine koje su potrebne da se ovako nešto napravi. Međutim, naravno, govorimo isključivo da imaju veštine da se napravi u tehničkom smislu. Ovaj projekat i sama svrha UNICEF-a nije da stavljamo apsolutni fokus na tehnologiju, već to mora da bude povezano sa nekim školskim sistemom, sa da kažemo, sa nekom nastavom u formalnom okruženju, sa profesorima, sa pedagozima, koji mogu da kažu, mi mislimo da je za decu ovaj tip sadržaja najbolji, da je primenjiv na ovu grupu predmeta i na ove konkretne lekcije. Znači, jako je teško da neko ko je, na primjer, IT-evac ili programer kaže, ja mislim sad da je najbolje to bude za ovo i ja ću to da pravim bez konsultacije sa nekim ko je zapravo u prosveti.
Tako pa, da ohrabrujemo ljude da jeste. I znanje naših prosvetnih radnika mora poštovati u velikoj meri, ali definitivno ta virtualna stvarnost je nešto čemu naša deca već odrastaju, oni su, to je možda, nazovimo ga to, alatom koji bi najlakše približio ta neka gradiva koja su zaista iz udžbenika ove generacije će teško savladati, još kao što kažete, stari Rim ili staru Grčku. Oni prosto traže sve da im se vizualizuje, to je definitivno.
Jeste. Ovo je generacija koja živi na mobilnom telefonu i vi ako gledate stvari često iz biznis ugla, vi idete tamo gde su vaši kupci, odnosno korisnici. Znači, naši korisnici i konzumenti su na mobilnim telefonima. Oni su naviknuti najvećem broju na to da su stalno u kontaktu, da su stalno povezani, da imaju mogućnost interakcije, da oni budu pitani za mišljenje. I mi moramo raditi na tome da prilagodimo i nastavna sredstva i budućnost formalnog obrazovanja takvom načinu razmišljanja, jer mislim u suprotnom zaista rizikujemo da naša deca znanje i obrazovanje traže na drugim mestima.
Na drugim mestima, a pre svega da ne usvoje potrebna znanja i obrazovanja u okviru postojećeg sistema. I da još jednom za kraj podsjetimo, još jedan od velikih važnih ciljeva ovog konkursa je da ovi projekti i da startupovi koji konkurišu ponude i rješenja za pronalaženje poslova za mlade generalno, za osposobljavanje mladih generacija za novi način traženja posla.
Za osposobljavanje i za povezivanje. Znači, čak i za otkrivanje sposobnosti mladih i povezivanje tih sposobnosti sa određenom ponudom poslova na tržištu rada. Tu se često koristi veštačka inteligencija i to mašinsko učenje i to su rješenja koje nas zaista jako, jako zanimaju.
Vrlo zanimljiv konkurs. Podsjetit ćemo, otvoren je do 30. septembra. Za sve zainteresovane poziv da odu na sajt UNICEF-a i saznaju više o tome. A podsjetit ću i da ste ponudili pomoć da se aplicira na ovaj konkurs. Dakle, zahvaljujemo Vladimiru Trkulji iz UNICEF-a Srbije, koji je bio gost naše emisije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
love one time. Also convinced that you're following your heart, cause your mind don't control what it does sometimes. We all have our nights, no, don't be so ashamed. I've had mine, you've had yours, we both know, we know. When they sold you once, you love your friends, but somebody should have told you some to save you. Instead, he said.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Đorđević, istoričar književnosti, govori o tome zašto voli zbirku pesama Letopis Perunovih potomaka Desanke Maksimović. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. U vašem DM-u od 5. do 7. septembra 15% popusta na baš sve i na već sniženo za 15 godina poverenja. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, krem bananice, pakovanje od 10 komada za 99,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Juče nogice vrčka, da 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 da, danas dužan ko vrčka, da 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 da, letos bila lukava, da 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 da, svega parice nada, da 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 da.
A za svaku situaciju mama ima kombinaciju, bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih 6 meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Svetsko košarkaško prvenstvo u Kini. Još jedna prilika za našu reprezentaciju da zabliste na velikom takmičenju. Foshan, Wuhan, Šangaj, Dongguan, Peking. Prenosi, izveštaji i uključenja našeg reportera od 31. avgusta do 15. septembra. Radio Beograd, prvi program.
Do
Poštovani slušalci, čuli ste numeru koju izvode Steve Harrington i Cayafuga Band. Za slučaj da neko nije odmah prepoznao, Steve Harrington je verovatno najpoznatiji Kenijac koji je ikada živio u Beogradu. Starim slušalcima je ostao sećanju verovatno kao Steva Šumadinac i Steve Harrington je gost naše emisije. Dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Bolje vas našli.
I dobrodošli nazad u Beograd.
E, hvala puno.
Koliko vas nije bilo?
26 godina.
Au, gde ste bili za to vreme?
Ja sam bio u Keniji, išao sam dva meseca pred rata, ali nisam znao da će biti ovde rat, nego sam išao da posetim moje i da se vratim za mesec dana. Međutim, posle dva meseca ispalo to što je ispalo i rekao da ostane malo tamo, da se to smiri, umjesto da se smiri, ono je ovaj... buknulo i to je to, 126 godina.
I 26 godina kasnije, kako je izgledao Beograd? Jeste ga prepoznali?
Beograd je lepši, mogu da kažem, nego onda. A ono što, ja nosim Beograd u srcu, jer ja sam došao ovde 65. godine, kada se razvio Beograd. I ovaj... i ima duh neki koji ovaj super nešto u sebi. Ali ono što se promenilo mnogo pored što uređeno i tako dalje su ljudi. Ljudi su nisu veseli kao nekada, utučeni su, nije to Jugoslavija, za vreme Jugoslavije ljudi su bili veseli i ali sada malo.
Ovo je ipak postkonfliktno društvo.
Da, taj konflikt je učinio jako loše, jako ružno. I desilo se, međutim sada treba ljudi da, što kažem ja uvek, idemo dalje.
To je neosporno, to je životna istina.
Da.
Ne može drugačije.
Prihvatiš činjenice kakve jesu, onda izgradiš, ako hoćeš i ovo na novo, idemo.
Idemo. Vi ste otišli dalje. Otišli ste u Keniju, ali ipak ste se vratili. Ne možete bez Beograda. Šta Beograd za vas lično znači?
A mnogo znači, jer ja sam bio, ja sam imao 15 godina kad sam došao, znači bukvalno dete, i onda sam upio, onda ne samo to, nego sam išao ovde u srednju školu, poslije jezika, i svi su me prihvatili odmah. Nije bilo kao sutra, prek sutra, ovo ono, čak i u školu kad sam išao prvi put u razred, deca su me prihvatili odmah kao njihov, kao svoje, njihovi roditelji, društvo u okolini gdje sam živeo. Tako da mi, da je to meni ušlo u meni i ostalo, i tako sam, zato sam i onda postao taj Šumadinac i do dan danas.
Kako baš Šumadinac?
Da.
Tako je najbolje zvučalo, verovatno. Pa, kombinacija...
Pa ima više to da nas zovu Šumadinci ili mene, kako su zvali onda ono vreme. Međutim, ja sam živio sa porodicom koja je poreklo iz Šumadije. I oni su svake godine smo išli tamo u Šumadije, u selo. Selo se zove Toljevac, a porodica se zvala Brašić i njihov sin je išao sa mnom u školu, srednju školu. I kad smo završili, dok smo se školovali, mi smo išli tamo u selo, brali voće.
I ti kupio šljive u Šumadi.
Da.
Maram.
I tak.
Kaže, čitam ti, ja se izvinjam slušalcima što ne persiram.
Ne treba uopšte
persirati. Mi se na neki način ni poznajemo.
Da.
Dakle, povod za današnje gostovanje je na jedan lepi događaj danas, večeras, na Kalemegdanu kod Prirodnjačkog muzeja.
Da.
Ja sam skraćeno to nazvala kao Karibuni Star Biz festival i tu će pored ostalog nastupiti i tvoj bend veliki. Kakav program ste pripremili? Moramo da kažemo da se događa u organizaciji društva Srpsko-Kenijskog prijateljstva.
Da, kad sam se vratio ovde, onda sam formirao to društvo i to je zvanično registrovano i imamo veliki program. oko toga. Imamo još jednu organizaciju u okviru toga, zove se Jedinstveni svjetski forum za mir. I zajedno sa ostalima hoćemo da damo naš doprinos u vraćanju miru, ne samo ovdje u Keniji, svugdje, jer danas je svijet toliko, toliko ima nasilje, mržnja, više nego u ono vrijeme. Ono vrijeme bilo, išlo je ka pozitivno jednako vrijeme i onda odjednom sve se vratilo nazad. I, na primjer, ta Jugoslavija. Ja sam išao po Jugoslaviji više puta i na turneja. Ja sam išao i sa Brenom smo išli celu Jugoslaviju, čak i na Kosovo. To prijateljstvo. I meni fali to. I prema tome ovaj program je da... Ja se bavim psihologom personalne kulture. I to je učenje da pokušamo da ljude vodimo sa negativno ka pozitivno razmišljanje i uzemno razumevanje, prihvatanje i pomaganje. Jer to nedostaje u svetu. Ovaj kapitalizam je došao na taj način i one su ga prihvatili bukvalno ko ja, ti snađi se.
Da se vreme promenilo, tu spora nema.
Da,
da je kompletna i Evropa i Jugoslavija više ne postoji. U svetu su promene dramatične, to svakako stoji. Moram da pitam, u vreme i tvog dolaska i kasnije, Jugoslavija bila članica Pokreta nesvrstanih i primala je veliki broj studenata iz Afrike, sa Bliskog istoka i sam kaže da se osjeća kao u svojoj porodici, u jednoj šumadijskoj porodici u Beogradu. Da li se danas tako osjećaš u Beogradu?
Apsolutno. Mm-hmm. Apsolutno. Ima dobro, sada ovi novi ljudi koje to je prošlo vreme, na primjer to što sam bio 26 godina, ljudi od 30 godina naniže ne znaju ni Jugoslaviju, ne znaju ni mene, oni samo čuju.
Oni nemaju ni naviku da vide taj, kao što smo mi imali u Beogradu prilike da vidimo taj broj studenata iz Afrike.
Da, veliki broj.
Toga više nema, ne u tom broju.
Nema više, ali oni iznad 30 danas kao da je to bilo juče i na ulici, kao da je to bilo juče. Mm-hmm. I to mi je jako drago, ali pošto smo tu, treba podsjetiti, treba nešto tražiti pozitivno što je nekada bilo i ponovo vratiti u narod. Jer nije život takav da bude tmurno sve vrijeme. To je kao kada pada kiša pa i nema sunca. Prema tome moramo ovaj program da pokušamo to da vratimo na neki način. Borimo se protiv takozvane socijalne bolesti, jer te socijalne bolesti su glavni krivci za sve što se dešava.
Jasno.
I čovjek treba da nauči personalnu kulturu, jer čovjek koji ima visok stepen personalne kulture ne može da bude rasista, ne može da bude da ima mržnju, ne može da bude uvek pomaže gdje god može, kada može. Živi u harmoniji sa drugima i deli sa drugima, ako imaš personalnu kulturu.
Apsolutno. Bićemo sada čuti još jednu numeru sa albuma, dakle Steve Hannington i Kajafunga benda, da prosto najavimo atmosferu koju naši slušalci, ukoliko su zainteresovani, mogu da čuju i da večeras na Kalemegdanu.
I
Steve Hannington iz Društva srpsko-kenijskog prijateljstva i vjerojatno najpoznatiji Kenijac u Beogradu, gost je prvog programa Radio Beograda, a povod je jedan lepi događaj. Naime, danas će se, večeras na Kalemegdanu će biti održan program koji smo nazvali Karibuni Star Biz Festival. Steve, rekao si da si se posle 26 godina vratio u Beograd i da, što se osjećanja tiče, ništa se nije promenilo. Su te sačekala i stara prijateljstva?
Da. Evo, čak smo imali pre godinu dana, televizija vaša je napravila ono u okviru serije Stranac u Srbiji. Onda su napravili sa mnom jednu časovnu emisiju i tu smo imali svi moji prijatelji koji su tu sada, koji su onda bili, koji su sada sedi, čak i oni iz škole, srednje škole, koji sada su u penziji.
I onda... Pa dobro, to ima veze sa godištem proizvodnje, što kažu, ali svaka da. Čast da na očuvanim prijateljstvima.
A, to traje za sva vremena. Dobro. Čak i oni koji sam... Evo, prošle godine su me zvali tamo gdje sam kad sam bio u srednju školu, gdje smo išli u selo u ono vreme, sad su me zvali da idem da u selo Toljevac na kupu sarijade.
Posići?
Ne, bio sam.
A već si? Dobro, kupus jada ali večeras kupus na Kalemegdanu nešto što je mnogo više i blisko tebi, zemlji s koje dolaziš, kontinentu sa kojeg potičeš. Šta večeras očekuješ?
Pa se ovako, malo smo zakasnili sa reklamom i neke druge stvari. Ponovo pokrećem sve što sam radio u Jugoslaviji onda i u Beogradu, i tada sam imao emisije na televiziji i tako dalje. Ima čak jednu emisiju koju smo išli za Keniju i snimili delove tamo i zvala se Karibuni. Prema tome obnavlja, Karibuni znači dobrodošli. Znači ovo društvo isto se zove Karibuni, televizijski program koji obnavljam se zove Karibuni Stavi TV program.
Ti dakle nudiš dobrodošlicu novom srpsko-kenijskom prijateljstvu.
Da,
obnovljeno.
Obnovljeno i hoćemo da idemo, da spremimo sada, predstavit ćemo taj program tamo. I hoćemo, moja želja da idem po svetu, po Africi, svugde, jer je Srbija dobila jako negativnu sliku posle rata i do dan danas. I moja misija da idem da promovišem sve što je pozitivno iz Srbije u svetu, i ovde i u Africi i Keniju zajedno.
Apsolutno.
Tako da obunavljam.
Ja se nadam i ja sam sigurno ćeš biti odličan ambasador dobre volje Srbije. Najlepše hvala što si se odazvao da budeš gost prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, večeras na Kalemegdanu Karibuni Festival, dakle Festival Dobrodošlice. Naš gost je bio Steve Hannington, a vi ste slušali emisiju Talasanje prvog programa Radio Beograda.